La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, veți asculta la acest sfârșit de săptămână o ediție specială în care vom vorbi despre ororile celui de-al doilea război mondial și vom comemora victimele unui calvar mondial care a finalizat acum 6 decenii. Rămâneți aproape, mai întâi însă știri.
La microfon Oana Serafim. Președintele Statelor Unite, George Bush, a lăudat astăzi la Riga țările baltice, considerându-le un exemplu de urmat pentru țările din regiune. George Bush a spus că Statele Unite înțeleg că sfârșitul celui de-al doilea război mondial a adus ocupația și opresiunea comuniste țărilor baltice și că americanii recunosc istoria dureroasă a acestor țări. Declarația a fost făcută după întâlnirea pe care a avut-o cu președinții celor 3 țări baltice la orele prânzului. George Bush a mai spus că este în interesul Rusiei să aibă la granițe țări democratice și a făcut un apel pentru alegeri libere și democrate în Belarus. În această seară, președintele american va pleca în Olanda și luni se va afla la Moscova la ceremoniile care vor avea loc în Piața Roșie la aniversarea a 60 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Dintre președinții țărilor baltice, doar președinta Letoniei, Vaira Vikefraiberga, se va afla la Moscova. Președintele georgian Mihail Saakashvili nu va participa nici el la ceremoniile de la Moscova, pentru că nu s-a ajuns la o înțelegere între Moscova și Tbilisi pentru desființarea celor 2 baze rusești aflate pe teritoriul Georgiei. Anunțul a fost făcut de ministrul georgian de externe, Salome Zurabishvili. Saakashvili nu va fi prezent nici mâine la Moscova la reuniunea la vârf a țărilor CSI. Președintele american George Bush va vizita marți, pe 10 mai, Georgia, o vizită despre care analiștii politici afirmă că îi va irita pe liderii de la Moscova. Ambasada americană la Bagdad a anunțat că exploziile a 2 automobile capcană au avut loc în capitala irachiană, omorând aproximativ 15 persoane, inclusiv 2 americani. Potrivit autorităților irachiene, 30 de persoane au fost rănite în cele 2 atacuri sinucigașe.
La 22 iunie, mama mea, s-a început război pe lume.
Moldova a fost antrenată și ea în cel de-al doilea război mondial. În emisiunea de astăzi vom rememora unele momente ale acelui măcel care a marcat nefast soarta a mii de moldoveni. Prin martori oculari vom descoperi adevărul unui război care a însemnat moarte, cedări de teritorii, suferință, blestem și durere.
Ofițerii supărați dau cartușe la soldați, mama mea, încărcându-și armele, mama mea, blestemându-și mamele măi.
Mătușa Eugenia Bujoreanu din satul Țiganca, sudul Moldovei, îmi povestea cu durere despre cei 2 frați ai ei, Vladimir și Ion, au plecat pe front, dar nu au mai revenit acasă. Nu a fost niciodată la mormintele lor, deoarece unul a murit în Rusia, iar altul în Germania. Nici nu știe dacă ei au morminte. În fiecare an, de Paștele Blajinilor, merge la cimitir cu țărână luată din curtea casei părintești, exact de pe locul de unde frații ei au fost luați pe front.
Fratele meu, Ionica, e mort în selo Novoves, Jitomirska oblast. Da, Valodia e mort așa. Город Мюнхенберг, Германия. Владимир făcut armata 3 ani în termen la români. Pe data de 15 septembrie a fost eliberat din armata română. Și prutul era de acum închis, era distrus aici. A venit un notat pe niște bari de lemn, cum a putut, și a venit acasă. A stat numai 8 zile. Fratele cel mai mic era numai de 19 ani. El a venit în științare să plece pe front. A venit un om și a spus lui mama, fa, ți-s gata fișorii să plece pe front? După ce a venit fratele din România, că e gata convoi să plece pe front. Gata, mamă le-a făcut atunci plășintă, o tăie păsări. Aveau sărmani niște bluzi foarte frumoase făcute și spuneau că mama nu le luăm, dar mama a zis așa, luați-le dragul mamei, pentru că mama, dacă a să veniți înapoi sănătoși, ar să vă facă altele. Și eu a spus, ei, hai, mamă, le luăm. Bagă seamă, dacă nu pleacă pe frunte, he-he, odată arma jos, adică ar să-i omoare. Dar sărmanul fratele s-o dat după ușa casei și a spus, mai bine nu vinem din România. Mă duc pe front, că ar să vă chinuiască și ar să vă ninoroșească, ar să vă distrugă. Ca părinți, s-o dus sărac și-o murit. Normata sovietică, după 3 ani, nici nu o vede să ne povestească cum a făcut armata română. Pe două fronturi a luptat săracul. S-a dus și-a spus, plecăm, dar frate meu și el mai nic, dacă nu făcuse de 19 ani nici armată, nici nu știe, nici să mânuiască armată. Nu s-a mai întors.
Ați avut vreo veste de la ei pe parcursul războiului?
Am scrisori de pe front. Ei scrieau în grafie latină. Suntem în clipe tare grele, suntem pe unde a fost tata. Să știți că nu ne mai vedem. Am primit așa telegramă de la fratele mai mic. Fratele mai mic e mort pe front, cu moarte de erou. Și moarte de erou dacă el nu știe să mânuiască măcar arma. Asta sunt înfloriri de-a lor făcute. Doamne, și-a fost în casa asta la noi. Sperească Dumnezeu. Mai speram că fratele Valodea, care a făcut armata română, zic, poate ar fi măcar el. Când la 27 mai, după biruință, altă științare, a murit și a doilea frate și a sferească Dumnezeu, săraca mamă și tata, zbăte ca o pasăre tăietul, mai plângeam și eu împreună cu dâns. Dar totodată îi mângâiem și cu puterea și mintea mea de copil.
Frații dumneavoastră, știți unde sunt înmormântați?
Absolut nimica nu știu. Era o deviză și spuneau că nimic nu-i uitat și nimic nu se uite. Ba, tot a fost uitat și tot se uită. Trebuie să ne ducem la cimitir. La Paștele Blajenilor ne ducem la cimitir. Curățăm mormintele, atămâiem și am spun niște cruci, spun că e de la frații mei. Să scriu acolo, cojocarul Ion și Vladimir.
Tunuri mari și tancuri grele, mama mea, ne rupu ca pe nuie. Ne rupu ca pe nuiele, mama mea, inima mare de jele.
Despre război s-a scris mult și se mai scrie încă. În acel groaznic masacru mondial au murit peste 60.000 de cetățeni moldoveni care zac în morminte împrăștiate prin toată Europa. Însă și Moldova este împestrițită de 420 de morminte și 6 cimitire ale militarilor străini. Ion Lozan este meșter popular, cioplește în piatră. El e autorul monumentului din satul Coseuz de la nordul Moldovei, ridicat ostașilor străini căzuți în cel de-al doilea război mondial.
Crucea care intră în sat, așa e o cruce de 4,60 m, la Dumnezeu așa a fost că s-o fac. E instalat pe locul celei distruse, în primul război. Acolo foarte mulți oameni au fost uciși. Așa am făcut cercetări. Unde și cine au fost? De ce naționalitate? Români, nemți, ruși, unguri, evrei, italieni. Am făcut o hartă a satului unde au fost împușcate. Români aici, nemți aici, ruși așa. O istorie întreagă așa. Doamne, atât de interesat. Vroiam să aflu și să aflu. Vă închipuiți? Au fost împușcat un soldat român și oamenii l-au îngropat și au pus pușca lângă mormânt și au făcut o cruce. Și au șeț mult vreme carabina așa și nimeni nu se atinge. Pe alte cazuri neplăcute, pot să vă spun, un neamț, picioarele i-au tăiat. A venit unul din Cosăuț și i-l a sfiterut, că lui mai mult nu-i trebuiește. În loc să-l îngroape. Și apoi și alte cazuri cu evrei, Doamne ferește, strașnice. O evrei că a murit. Copilul ei vine și suge, la dânsa moarte, suge țâț. De ruș. Nemțul se retrăgeau, au trecut rușe. Dar cum? Au trecut un cercetaș, un băi tânăr. Asta în martie, au trecut apă reșii. Au trecut nistru la Moldova aici. Era și înghețat, intrat în casă și dacă ud, s-a pus lângă sobă și așa și-a adormit. Și de când a venit din partea cei ruși, armata rusă era cineva care controla, care execută drept sau nu. Și a venit și pe loc acolo și l-a împușcat. L-a îngropat mai sus acolo și după asta a venit, l-a disgropat, de-am și l-a făcut erou.
Povestiți-mi istoria răstignirii.
Mă deranja ceva. Nu putem nici noapte dormi. Tot ne-a venit ideea să-ți fac și m-am gândit la proiect. Și după cercetările astea care le-am făcut, apoi acolo așa și scris. În amintire celor deportați, ca cei deportați când au ieșit din Cosuța, acolo s-au oprit. Și apoi i-a dus. Și a celor căzuți în al doilea război mondial. Români, nemți, ruși, unguri, italieni, evrei. Partea de jos, asta e istoria. Noi așa am trăit. Colacul ceala bunătatea acestui popor. Mai sus șed 10 porunci. Noi așa trebuie să trăim. Și mai sus șede un clopote. A zvârlit de pe biserică, tot în vreme puterisoriți și care-i crăpat, așa crăpătură, așa și l-am pus acolo. Un dang din trecut care ne dă sunet la suflet. Uitați-vă, cum a fost și cum trebuie de trăit.
cât ați muncit la acest monument?
Vreo câțiva ani. Și interesat. Când făceam monumentul, n-am simțit o greutăți financiară. Și m-am adresat și în gazet și la radio, că zic, ia, că cineva să ajute. Nimeni. Și când începem de-a meu, știu de muncem singur. Bide lumea că eu muncesc, s-o apropiași că n-ați ajutor. În perioada aceea când era trecerea asta, nu știi care putere la noi este, de ce culoare noi suntem. Unii vorbeau așa, unii vorbeau așa. Îmi era atât de greu. Cum scriu pe monument? Mă da înțelegi? Noi istoria nu știam. Pe nemți, pe ruși, pe români. Cum să-i scriu? Români atunci, îți vreau 100 și ceva. Nemți, 20, ruși, vreo 17, unguri, 7, 2 italieni, dar evrei foarte mulți. Greu de spus, că aici au murit și au murit. Poate sute și cum pădurea asta, poate și bă și mie. Eu am pus crucea asta ca să fie pentru generații. Mă gândeam, zic, vreau să fac așa o cruce frumoasă, când amez eu oamenii, să aduc aminte de trecut și să gândească la viitor, că să nu se repete strășnicia asta și-a fost. Că mulți, de ce ai pus și pe nemți, și ai pus și pe ruși? Personal am fost în armata rusă. Și îi da ordin, eu mă dușeam. Dacă nu te ce gata, nu executai ordin, nu erai om, gata. Așa cei care au venit, eu am făcut că au venit nu din dorința personală, dar sub ordinul venit și au căzut aici. Sus acolo nu puteau rezolva întrebările astea. Dar jos aici, care simpli, care mureau aici, aici nu-ți vinovesc cu nimic.
Vorbiți despre atâtea naționalități. Cine credeți că a învins? Cine a fost cu victoria?
Eu nu văd nici un învingător. Toți am pierdut. Asta-i Doamne ferește, asta e o prostie, sunt și un război.
De la Cosăuți la vale, de la Cosăuți la vale s-o făcut o trecătoare tinerelul meu. Trecătoarea-i printre brazi, trecătoarea-i printre brazi, ca să treacă concentrați tinerelul meu.
În aceste zile am trecut și pragul casei veteranului Vladimir Joian, în vârstă de 85 de ani, care locuiește în Soroca. Între anii 1940-41 făcea școala militară în România, după care a fost înrolat în regimentul 1 Craiova, a înaintat spre Rostov pe Don, Rusia, care a fost cucerit de armata germană, la care România era aliată. Apoi s-a îndreptat spre Stalingrad. În drum spre acest oraș, escadronul său cade pentru 3 luni în încercuirea sovieticilor.
Am stat în încercuire aproape 3 luni de zile, fără niciun ajutor din afară. Veneau numai noaptea odată, bucătăria de campanie ne aducea mâncare, rușii au urmărit-o și cu artilerie au distrus bucătăria asta. La noi a rămas fără hrană. Mai târziu a început să ne hrănim cu carne înghețată de cal pe care o găseam sub mormane de zăpadă. În noaptea înspre anul nou 43 am încercat să ieșim din încercuire. Ne-am înfășurat picioarele cu cârpe, cu paie, ca să nu se audă. Și în felul ăsta, deghizat, la ora 12 noapte, când rușii erau beți, noi am ieșit din satul în care ne aflam încercuiți și am mers mai mult de o lună pe zăpadă, până la genunchi, pe la coșară, până am ajuns la un oraș nu prea mare, Morozov. După ce ne-am întors de la Morozov la regiment, am avut pierdere tare mari pe front. Am pierdut mai mult de jumate din cai. Am fost trimis la Cahul după cai de rechiziție. Cai luat la oameni din Basarabe. I-am adus pe jos până la Craiova și peste o săptămână ne-am trimis pe front la Iași. La 23 august 44, rușii au dat lovitură la Iași. A început toată lumea să se retragă, nicio stăpânire, nicio conducere, nimica, fiecare de capul lui. Ne-am retras până la Buhuș, în centrul Buhușului ne-au ieșit rușii înainte. Ne-au înconjurat, ofițerii au dovedit să ia caii cei mai buni și să fugă peste munte în Transilvania. Se temeau să nu nimerească în prizoniera la ruși.
Dar dumneavoastră ați fost prizonier?
Prizonier a fost la Rusia. Acolo ne-au băgat într-o coloană cu gândul să ne trimeată în Donbass.
Și cum au fost acele zile de prizonierat?
Foarte greu. Când n-ai ce mânca, când nu m-a amintat pe poartă, a început să ne dezbrace. Fiecare ofițer să găsească ceva mai bun pe noi. Și ciorapii din picioare să iei.
Muș Vasile Roman, din satul Pelinei, raionul Cahul, are 98 de ani. La luptă a mers fiind bărbat în toată firea.
A fost greu. Era iarna, ger, frig. Noi răbdam prin acopuri, prin apă și prin umăt. Am fost zigerați prin acopuri și mi-a tăiat gheștile la picioare. Și am fost în spital. La Latvia mi-a dus. Am stat acolo până la 9 mai. Mulțumesc că am scăpat de foc și de război. Și suntem acasă cu copiii la masă. Războiul a fost un foc și o sărășie.
Norocul a fost cel care l-a salvat de la moarte pe Ștefan Rotaru din satul Șișcan, centrul Moldovei. Avea 18 ani când a fost înrolat în armata sovietică. După 3 luni de instruire militară a fost trimis pe frontul întâi Belarus și a pornit cu lupte spre Berlin. În batalionul său erau 200 de ostași. După câteva zile de lupte grele a rămas doar unul singur. Acela era chiar el, Ștefan Rotaru.
Când mergem la atac, și nu se de voi că să te uiți în urmă. Înainte și înainte, period, 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 în urmă era mulți morți. Nu știu, dumneavoastră știți, când se prășesc pe ploie, apoi la metru pătrat, 2-3 oameni morți, se uită în urmă. Se ia așa puțin coada, uite, dar în urmă erau ofițeri cu arba, cu period și period. Și așa jos, am mărs, ferească Dumnezeu, se dai înapoi. Nu, deloc. Păi, deși, eram pe prima linie, pe front. Care se întoarce, eu s-am pușcat, la noștri dacă e vorba.
Ați plâns vreodată acolo pe câmpul de luptă?
Inima plângea, dar noi mergem înainte. Nemții să noi luăm în plin. Nu, să-i împușcăm și trecem înainte. Și așa am făcut, după cum a fost ordinul. Dar ajungem, el își ridica mâinile în sus, îi vedem arma și tot înainte. Noaptea după ce am auzit, dar s-a auză răfind în fel și în fel de linii. Și limba moldovească, și rusească, și ucraineană, și uf. Fiecare se băie care în limba lui. De asta a fost ea. Dacă aveam ca un pui, fugim, până acolo am mărs în Italia, acolo ne-o luăm nemții înapoi. Nu ieșăm de sub un foc și cam sub altul. La urmă am scăpat eu unul singur de acolo. Nu s-a auzit nimeni, numai buhuițuri, m-am întors pe-n Franșău și am dat de-a noștri. Întrase pântonierii să-i scoată răniții atunci. Am auzit de vorbă. Măi, și ruși, dar era tot de una. O să-i ruși, o să-i nemțe. Și când am ajuns, mă întreabă unul. Stoic tot de una. A nu știu, naș.
Ați fost rănit?
Fost. În scenarii aici.
Veteranii din Rusia povestesc că în 1944, când au eliberat Moldova de armatele germane, s-au dat lupte sângeroase, în special la capul de pod Șerpeni, la trecerea peste râul Nistru, care despărțea Moldova de Uniunea Sovietică. Mureau mii de ostași, însă nimeni nu ceda, deoarece li se ordonea înaintați, ne-au spus ei.
Au fost lupte foarte grele. Eram comandant de divizie și aveam în subordine și 6 tineri din Moldova. Am fost rănit de 5 ori, odată la Mărculești, lângă Orhei. Când am intrat prima dată în Moldova, drumurile erau rele, erau căruțe multe, dar mi-a plăcut Moldova, 40 de ani am trăit aici. Mi-a rămas fiica la Chișinău.
Mi-a plăcut Moldova, eu aici prăjil 40 de ani, у меня дочка здесь.
În timpul războiului am trecut 3 râuri, Nistru, Visla și Oder. Cel mai groaznic a fost când treceam Visla. Pluteau cadavre. Era cât pe ce să ne înecăm și noi. A fost greu. Ferească Dumnezeu să mai fie un asemenea război.
Ui, тяжело, тяжело. Не дай Бог еще такой войны. Извините меня, слеза пробила. Chișinău, strișale, na rucah nașile, nașec soldat.
Moș Ilie Sarivan a ajuns la doar câțiva kilometri distanță de Reichstag. Își dorea enorm de mult să vadă cum drapelul sovietic va fi arborat în inima Germaniei, însă a fost împușcat în cap. A scăpat ca printr-o minune. Dinții era într-un spital din Polonia. În plus, regretă că nu a auzit anunțul la radio în care se spunea că Germania a capitulat în fața URSS. Moș Ilie Sarivan are aproape 100 de ani. Îi vine foarte greu să vorbească. Are însă un fecior interesat de mărturiile tatălui său. Aurel Sarivan, feciorul moșului Ilie, a studiat în profunzime istoria acestui război, este expert în domeniul militar și iată ce ne spune revenit recent din Franța.
Am studiat mult acțiunile de luptă ale moldovenilor în timpul Marii Războiului pentru Apărarea Patriei și am observat că ei au efectuat foarte multe operații eroice, dar din cauza că au fost moldoveni, deci naționalitatea nu corespundea cerințelor, nu au primit steaua roșie de eroa Uniunii Sovietice. Dar mai mult, bineînțeles, celor care aveau naționalitate rusă. Am studiat în Franța, în Academia Militară. Era scris Compania Rusiei în timpul Marilor Război pentru Apărarea Patriei, dar nu era scris Compania Uniunii Sovietice. Și eu întreb, dar acolo în timpul războiului au participat și bieloruși, și ucraineni, și moldoveni, diferite naționalități. De ce nu a scris numai Compania Rusiei, dar nu a Compania Uniunii Sovietice? Acele date referitor la numărul de victime până în prezent este o taină. Dacă a fost numit la început 20 de milioane, pe urmă 27 de milioane, adică pierde din partea Uniunii Sovietice, până în prezent nu știe concret câți au fost militari, câți au fost civili, nu mi-a adus acest cont. Sau dacă a fost dus, a fost secretizat prin arhivele în Căvădăiul și așa mai departe. După ce doi mari conducători ai lumii, cum era Stalin și Hitler, care din diferite divergențe au stârnit acest mare război, ostașul a dus povara, el a fost ascultător, a știut că trebuie să-și apere patria.
De pe front, tații, frații scriau scrisori pe o foaie simplă care era îndoită în formă de triunghi. Doamna Nina Damian de la Șișcani ne spune:
eu țin minte când tata s-a dus la război, m-a dus în braț până marginea satului. Plecat la război în 44, s-a întors în 46, când era la front, el ne trimite scrisori. Mamei trimite scrisori, plicuri nu erau, dar în colț, așa în colț de hârtie și scrie. Și mama tot îi scrie înapoi acolo, câte o foiță, cât era și era doar de noi și mama ne desena mânuțele când termina scrisoarea, pe pune la urma foiei, pe o mână mie și o mână al frate. Și pe una scrie Nina și pe unul scrie Ionel. Și tata se bucura că primesc scrisorile astea. Nicât la aceea că dacă era război, erau tineri, tata a avut și o prietenă acolo și a făcut prietenie în Germania cu nemțoacă. Și în urma prietenii lor a apărut un copil, dar o știut cum când s-a întors tata în 46, eu eram copil, dar odată se certa mama și cu tata, a primit o scrisoare și cu fotografie. O femeie îmbrăcată în pantaloni și frumos cu o fată și îi scrie că are un băițel, Ion. Și mama o certa. Mama atunci a rupt scrisoare, a rupt fotografia.
Deci în urma acelui război din 41-45, dumneavoastră v-ați ales cu un frățior care este neamț.
Care este neamț în Germania, dar unde aș fi, în care oraș, nu vă pot spune. Tata ne-a povestit, dar am uitat. Și avem un frate acolo și tata de-am așa, cam glumă, mama l-a certat, dar eu atunci eram copil, nu înțelegem, dar acum eu înțeleg că atâta a fost și alinarea lor, asta a fost viața, nu trebuie să-l condamnăm. Socot că tata a avut atunci de plin dreptate și a fost cel mai fericit om care a scăpat, s-a întors cu viață din așa lupte grele prin câte a trecut, prin războiul care a fost așa de catastrofal pentru toată lumea. Ar fi bine să-l știm pe fratele care s-a născut în urma acelei iubiri.
Una dintre temele centrale și oarecum obligatorie în perioada sovietică era cea a războiului, după cum obligatorie era și optica realist-socialistă de reflectare acestuia. Foarte puțini scriitori au reușit să înșele vigilența partidului. Colegul Dumitru Crudu relatează.
Scriitorul american Norman Mailer are un roman care se cheamă Cei goi și desculți, unde vorbește despre armata americană care lupta contra soldaților japonezi, dar perspectiva din care evocă acele evenimente este una extrem de complexă, care nu înseamnă din start că soldatul american este bun, iar cel japonez este rău. Necruțător este prozatorul american tocmai cu soldații americani, descoperind că unii dintre cei care luptau pentru libertate erau niște mici dictatori în interiorul lor. Tocmai cei care luptau contra xenofobiei și antisemitismului erau pe undeva xenofobi și antisemiți. Ei bine, de dragul unei cauze drepte, zdrobirea trupelor japoneze, romancierul american nu sacrifică evocarea realistă, așa cum fac cei mai mulți dintre scriitorii moldoveni care au scris în deceniile 5, 6 și 7 ale secolului trecut texte despre cel de-al doilea război mondial. Spre deosebire de romancierul american, pentru o întreagă cohortă de condeieri moldoveni, era mai importantă sublinierea cauzei drepte decât ceea ce s-a întâmplat în realitate. De dragul de a convinge cititorul adevărul că soldatul neamț era rău și hidos, prozatorul proletcultist Iacob Cutcovețchi sacrifică adevărul, prezentându-i pe nemți, intrând într-un sat călări pe vaci, după cum ne-a spus criticul literar Ion Ciocanu. Pe de altă parte, soldatul sovietic era ridicat în slăv pentru generozitatea, larghețea, bunăvoința sa și pentru marea prietenie pe care i-o purta poporului moldovenesc, deși același soldat sovietic, doar cu câțiva ani înainte, trimisese mii de moldoveni în gulagul stalinist. Criticul literar Ion Ciocanu susține că literatura proletcultistă falsificase realitatea.
Nici în gând să dea cuiva în acei ani să vorbească despre moldovenii care au fost duși la Königsberg în pură calitate de carne de tun.
Rețetele realist-socialiste erau impuse de ideologia sovietică. Pentru a evita aceste capcane, prozatorul Aureliu Busuioc a scris foarte puțin despre război.
Dacă ar fi fost să înțeleg războiul așa cum a fost prezentat în literatura noastră realist-socialistă, ar fi însemnat la ora asta să mă fac de râs. Nu se putea câștiga războiul după rețeta lui Ide Ceban cu 19 mămălici fierte pe jumătate care să deranjeze stomacurile soldaților ocupanți. Din cauza aceasta nu m-am implicat.
Cu toate că sunt puține ca număr, dar au existat și câteva povestiri sau romane unde războiul este redat veridic. Zbor frânt al lui Vladimir Beșleagă povestește despre drama lui Isai, care este prins de soldații sovietici și este trimis să-i spioneze pe nemți, iar apoi de nemți ca să-i spioneze pe sovietici și tot așa la nesfârșit, aducându-l pe tânăr la exasperare. Texte credibile despre război a dat și prozatorul Alexei Marinat, care a luptat pe front în calitate de artilerist. Între o bătălie și alta a ținut un jurnal, ulterior confiscat de încăvediști. Alexei Marinat astăzi este nemulțumit de unele dintre textele sale despre acea perioadă pentru că a lăsat multe lucruri neconsemnate.
N-am spus toată sălbăticia care a fost la război. Cruzimea, omul a dus până la o fiară sălbatică care caută numai să-mi puște pe altul, să se pună numai ordinul de a merge înainte, de a împușca, de a trage.
Scriitorii cu care am vorbit consideră că în Republica Moldova n-au apărut încă marele cărți despre ceea ce s-a întâmplat cu moldovenii în timpul celui de-al doilea război mondial.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
De 25 de ani este muzeograf, ghid specialist principal în domeniul patrimoniului istorico-cultural. În prezent este directorul Muzeului de Istorie și Etnografie Soroca. Astăzi Nicolae Bulat este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni, sunt în satul meu. Eu reîntoarce la părinți. Aici, un Hristos a înviat. Părinții noștri au îmbătrânit. Te uiți la dâns și unde mai gârbov sta mama. Tata mai fuge ca prăsnelul. Să viu în satul meu natal să nu mă duc în lunga Nistrului e un păcat. Merg prin iarbă. Sunt mirosul apelinului. Cântă previghitoare. Marți. Stau în fața altarului, scot o lumânare și o aprind. Pentru cine? Pentru noi toți. Și am o rugăciune veșnică. O, Doamne, nu pedepsi neamul românesc pentru păcatele fiilor lui. Așa ne-a dat nouă, să trecem prin greu ca să ajungem la stele. Miercuri. Merg la Chișinău. Iau un maxi-taxi. Ascult cum vorbesc câțiva oameni. Spune ei niște lucruri de-a lor banale, dar care îmi taie auzul. Citez. Și am prelucrat șovurile, adică încheieturile. Apoi am pus un ciripiș nebrusoc ca să se lipească de balcă. Vai, mă gândesc eu, ce se întâmplă cu noi? Ce se întâmplă cu limba noastră? Se vede că așa ne-a fost dat să trecem și printre aia asta. Drept a spus Papa Pavel al II-lea. Trebuia omul nostru să treacă prin toate bolile, ca în cele din urmă să se însănătoșească. Va veni și la noi sănătatea. Joi. În mână am un manuscris, Mironov Virgiliu, un băiat din Vasilcău, care a fost deportat în 1940 cu toată familia și s-a pomenit în Siberia de gheață. Și scrie poezie despre fascism, despre Stalin. La 12 ani, el a decedat, iar mama, până în ziua de azi, i-a păstrat manuscrisul. Eu îl voi edita. Vineri. Tatăl meu, un adolescent de 70 ani și jumătate, a fost luat la război în martie 44. I-au dus departe, tocmai la oral. I-au trecut printr-o școală să vadă dacă sunt sănătoși. Și tu, Bulat Andronie, ești sănătos? Sunt sănătos! Și a zis el, gândindu-se, ce rost mai are să spui că te doare undeva, ceva, tot vei fi la război. Nu, i-au dus în Murmansk. și a lucrat 6 ani de zile, fără să dezdoaie spatele, zi și noapte, portul Murmansk, antrenamente militare. Tata s-a întors cu medalii pentru vitejie în marele război pentru apărarea patriei. Eu, copil mic, mă jucam cândva cu medaliile lui și, uite bună, am pierdut-o pe una din ele. Au trecut un timp oricare, am găsit-o. Sunt azi în sat ca să-i spun tatei, ți-am găsit medalia. Tu ai fost la Murmansk, iar fratele tău, Filaret, a fost în armata română. Așa ne-a fost sarta. Veșnicul marilor puteri este de a împărți și a conduce. Unii împart și conduc, alții lucrează pentru vitejie.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pace, liniște în casele și în inimile dumneavoastră, stimați ascultători. Pe sâmbăta viitoare!
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână